Assalomu alaykum. Hammamiz bilamizki, kuz bu faqatgina xazon rezgi yoki qishning boshlanish bo'lgan mahzun bir fasl emas. Buning boshqa tomoniga qarang. Kuzda g'arq pishmagan meva va sabzavotlar qolmaydi. Bu rosa o'rim va terim vaqti. Mo'lkolchilik hosil ko'taradigan payt. Bu paytda odamlar rosa xursandchilik qilishgan. Oldimizda hali sokin qish, iliq pechka yonida o'tadigan kunlar kelyapti. Bayramlar boshlanadigan paytlar yaqin. Aslida Xudovand insonga har kuni bayram bo'lishini niyat qilgan edi. Kalomda Xudoning inoyati haqida shunday yozilgan. Har bir yaxshi va mukammal hadya samodan keladi. Bu hadiyalarni osmondagi jamiki yoritqichlarni yaratgan Xudo beradi. Yoritqichlarning nuri paydo bo'lib g'oyib bo'ladi. Xudoning ezgiligi esa yo'qolmaydi. Zero Xudo hech qachon o'zgarmaydi. Biz aslida bizdagi hech qanday yaxshi narsaga loyiq emasmiz. Ular Xudoning muhabbati, najotkor inoyati tufayligina hayotimizga oqib kiryapti. Menda Xudodan kelgan hech qanday baraka yo'q deb o'ylayapsizmi? Unday bo'lsa sanab ko'ring. Xudo sizga yor bo'lsin. Mening ba'zi tanishlarim o'z bu fikrlarini o'zlashtirib olishgan. Har safar so'rashganimizda, ahvollaring qalay deb so'rasam, loyiq bo'lganimdan ancha yaxshi deb javob beradi. Ba'zilarga esa bunday javob yoqmadi. Balki yoqmaganining sababi bu so'z hadib takrorlanavergandan keyin qadri va asl ma'nosini yo'qotib qo'yish ehtimoli borligi uchundir. Ammo fikrimcha bu jumlani aytgan har bir masihiy buning haqiqiy ma'nosi yo'qolmasligi uchun qattiq harakat qiladi. Aslida biz nimaga loyiqmiz? Charles Spurgeon degan yozuvchi bu fikrni faqat o'zining dunyo qarashidan kelib chiqib emas, Havoriy Paulusning so'zlaridan kelib chiqib shunday deydi. Inson tirik va dozoqdan narida ekan, shikoyat qilishga hech qanday sabab yo'q. Bu Xudo bizga aytayotgan amrlardan biridir. Ammo nega Xudovand kalomida bizga nolimanglar deb yozilgan? Chunki hayotingizga nimalar kelmasin, u siz loyiq bo'lganingizdan yaxshiroq. Bunday fikrni chindan ham qilgan gunohlari uchun Xudoning adolatli hukmiga loyiq ekanini yaxshi biladiganlar qabul qila oladi. Chunki Havoriy Pavlus ham kalomda bu haqda shunday degan. Gunohning evazi o'lim. Kalomdagi prinsiplarga qaraydigan bo'lsak, har bir ishchi o'z qilgan mehnatiga yarasha taqdirlanishi kerak. O'sha paytda bu maqolni hamma yaxshi tushunardi. Har kim ekkanini o'radi degan maqolga juda o'xshab ketadi. Ammo muammo shundaki, biz ekkanimiz gunoh, o'radiganimiz esa Xudoning adil hukmi. Xudoga nisbatan boshqalarga nisbatan munosabatimizga qarab, dozoqdan boshqasiga loyiq emasligimizni ko'ramiz. Siz gunohning qanchalik og'ir ekanligini hali bilmasangiz kerak. Ammo Xudoga shukurki, bu hayot poyezdimiz boradigan oxirgi manzil emas. Albatta gunoh katta, ammo Masih undan ham buyuk. Va Iso Masih orqali Xudovand bizga dor o'rniga inoyatni, dozoq o'rniga jannatni, hukm o'rniga shafqatni taklif qildi. Kalomda ham shunday yozilgan. U shafqatsiz odamga rahm qilmaydi. Rahimdil inson esa hukm paytida Xudodan shafqat topadi. Biz loyiq bo'lmagan narsaga ega bo'lish inoyatdir. Chunki biz unga o'z harakatlarimiz bilan erisha olmasdik. Muqaddas ruh esa bu inoyatni bolta kabi ishlatadi. U bizdagi g'ururning ildisiga bolta uradi. Gunoh esa bizni o'zimiz haqimizda o'ta muhim odam deb bilishga o'rgatib qo'ygan. Farzi bilan solihchi haqidagi hikoya esingizdami? Farzi shunday degan edi: "Xudoyim, o'zingga shukr. Chunki men boshqalarga o'xshab o'g'ri, jinoyatchi, zinokor yoki manavi solihchiday emasman." Biz ham ba'zida mana shunday kibrning tuzog'iga tushib qolishimiz mumkin. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling. Xudoning oldida doimo o'zingizni kamtar tuting.